Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hvad er temperaturen på sundhedsvæsenet og dansk sundhedspolitik efter ferien? Og hvad skal vi holde øje med i den nye sæson? Det er noget af det, vi skal tale om i Politisk Stuegang, hvor jeg har to spændende gæster med. Den ene er ny i det regionale sundhedsvæsen, han sidder i toppen, og den anden har gransket sundhedsvæsenet i 44 år. Så skal vi tale om den redningsplan for den svageste del af sundhedsvæsenet i Danmark, og om Region Hovedstaden talte sandt, da de sagde, at de ville indgå et historisk samarbejde med den nødlidende Region Sjælland. Og så har jeg måske også lidt nyt om Robusthedskommissionen. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og så skal vi sige goddag til vores to gæster. Den ene, det er dig, Jessegaard, professor i sundhedsøkonomi på Center for Populationsstudier på SDU. Godt, du kunne komme, Jes.
Jo, tak.
Og Jes, du har forsket i omkring 44 år, både forsket og evalueret sundhedsvæsenet. Mm. Jeg kan lige nævne, du har været direktør i Dansk Sundhedsinstitut, som i dag hedder VIVE. Du har været kvalitetschef i Kræftens Bekæmpelse, og så har du også haft en karriere i universitetsvæsenet. Hvad vil du lige fremhæve? 44 år, jeg kan simpelthen ikke nå at ramse det hele op. Hvis man lige sådan skal nævne noget.
Altså, jeg husker stadigvæk mit første sundhedsøkonomiske foredrag. Det var i efteråret 1979, og det var for overlægerådet, så nogen havde man dengang på Kolding Sygehus. Og det var meget nyt for dem, sådan vil jeg sige det, men de var flinke.
Ja, fordi sundhedsøkonomer, det var faktisk en ny, relativt
det var da, i 1979 var vi vel en 5-6 stykker.
Ja, Kjeld Møller Pedersen var den Kjell første professor.
Nej, ja, Terkel Christiansen var nok den første. Han var jo kollega med Kjeld Møller Pedersen, og så sammen med en praktiserende læge, Niels Bindsen, som også havde dengang et lektorat, senere professorat i almindelig medicin, startede de første egentlige sådan sundhedsøkonomiske analyser i Danmark. Og det var i midten, slutningen af 70'erne.
Og det er jo i dag en fuldstændig integreret del. Kan det betale sig?
Ja, men forhåbentlig meget mere, end om det kan betale sig, fordi altså samtidig bliver spurgt om, hvad er værdien af det her, så spørger jeg det, eller siger som regel, det skal man spørge enten en teolog eller en læge om det, men altså vi kan belyse nogle sammenhæng mellem ressourcer og fordele for patienterne.
Ja. Vi skal også sige goddag til dagens anden gæst, nemlig Region Sjællands nye regionsdirektør, Anne-Marie Sakkerbro. Godt, du kommer, Anne-Marie.
Dejligt, jeg måtte være her.
Og du er jo ny i regionalt regi, men kendt på sundhedsområdet. Hvis man har fulgt den sundhedsfaglige debat og været på sundhedskonferencer, så har man ofte kunne høre dig holde oplæg om det her sundhedsvæsen, et integreret sundhedsvæsen. Man har kunne læse interviews med dig, da du var direktør, kommunaldirektør i Fredericia Kommune. Før det var du også velfærdsdirektør i samme kommune, og du har også været sundhedschef i Aarhus Kommune og haft en stribe job i sundhedsforvaltning. Og altså, faktisk har du ret omfattende CV, trods din ikke særlig fremskridende alder. Er der noget, du sådan ligesom, hvis man sådan skal have det fulde billede af dig, man lige skulle nævne omkring din karriere?
Nej, men måske en særlig interesse i ulighed, som jeg har været optaget af igennem rigtig mange år, som jeg stadig mener er en af de største udfordringer, vi har i selv så lille et land som Danmark, altså den sociale ulighed og den geografiske ulighed i sundhed. Og der har jeg jo et ben over i civilsamfundet og i patienternes og borgernes fodspor, som jeg også dyrker en del.
Ja. Du har været arbejdet frivilligt faktisk i mange år, kan jeg se, helt fra du var studerende.
Ja, jeg tror på, at civilsamfundet som sektor skal spille en større rolle, og kan spille en større rolle i i nogle af de mellemrum og sammenhænge, som vi taler meget om, vi skal have skabt i endnu højere grad.
Og så er du jo heller ikke helt ny i det regionale sygehusvæsen, fordi du var praktikant i, var det Aarhus Amt i et halvt år engang?
Det var jeg i min studietid, og har jo været sagsbehandler for børn- og ungepsykiatrien i det gamle Aarhus Amt, der var med, da sammenlægningen og regionerne var på vej helt tilbage. Ja.
Men altså, som sagt, du kender jo det regionale sundhedsvæsen, fordi du har været så interesseret i at prøve at få det integreret bedre sammen med kommunernes mand. Er der alligevel noget, der har overrasket dig nu, når du har hoppet over hegnet?
Nej, der er ikke noget, der har overrasket mig. Altså, jeg vil sige det på den måde, at den store forskel fra at sidde i en kommune, og så til at sidde sådan administrativt i spidsen i en region, det er, at selvom vi har mange opgaver i regionen, så er der en stor primær opgave, og det er sundhedsvæsenet. Og når du sidder i en kommune, så har du rigtig mange andre skalopgaver. Og der kan man sige, at der er jo lidt konkurrence om dagsordnerne i en kommune. Altså, der er børn, og der er veje, og der er ældreområder osv. Og her er der ligesom én ting, vi skal. Og det tror jeg, vi skal være opmærksom på, også når vi går til hinanden, at vi ligesom kommer med en stor dagsorden, vi skal lykkes med at optage af næsten 100% af vores tid. Og så har vi altså nogle meget væsentlige samarbejdspartnere, som har rigtig mange andre ting, som de også skal lykkes med.
Det er det, at jeg sammenligner nogle gange kommuner og regioner som sådan nogle forældre, hvor at regionerne de har et forkælet enebarn, der hedder sundhedsvæsenet, som de tænker på hele tiden, og så kommunerne, de har sådan en hel bænk fyldt med snottede unger, som har alle mulige problemer, og I vil bare kun tale sundhed. Er det sådan lidt nogle gange, at I kan også mærke, at de er simpelthen ikke inde i stoffet på samme måde, som I er?
Nå, men de er sådan set fint inde i stoffet, men man kan sige, hvis du begynder at lave altså sådan byggeklodser eller legoklodser på siden af hinanden på, hvor meget forskellige ting fylder, så kommer altså udfordringen i kommunerne er jo, at sundhed kommer ind som sådan lidt på tværs af alt muligt. Så kalder man det forebyggelse, så kalder man det ældrepleje, så kalder man det et eller andet. Så det ligger også spredt tit i mange forvaltninger, og det kan give udfordringer, altså samarbejdsmæssigt. Ja, det kan det. Men altså viljen er der, og jeg synes, at det er jo også, som du siger i din indledning, altså min tilgang til det har jo altid været at prøve at søge samarbejdet, og når jeg hopper over på den regionale side, så tænker jeg, at det i hvert fald giver mulighed for at begynde at tage et større ansvar. Nogle af de steder, især på de udfordrede kommuner, hvor ressourcerne virkelig er knappe, der tror jeg også, vi skal kigge ind af, det gør vi også i Region Sjælland og siger, skal vi måske faktisk gøre noget på opgaven og på patienten og borgernes vegne, og så tale lidt mindre omkring økonomi.
Godt. Yes, vi skal også lige have dig til at sætte perspektiv på. Når du har fulgt sundhedsvæsenet i 44 år, vi taler jo meget om sundhedsvæsenet lige nu. Men hvis vi går 44 år tilbage, så er vi i slutningen af 70'erne, og dengang der talte man om, at Danmark økonomisk set nærmede sig den økonomiske afgrund, udlandsgæld, arbejdsløshed. Vi var sådan et spørgsmål om vi skulle sættes under administration. Hvordan var sundhedsvæsenet sådan lige i alt det?
Altså i forhold til andre lande var sundhedsvæsenet i Danmark faktisk ret velpolstret. Frem til begyndelsen af 1980'erne, der brugte vi relativt meget, både per indbygger og i procent af bruttonationalproduktet i forhold til de fleste af vores nabolande. Det ændrede sig så kraftigt. Set i forhold til i dag, så var det selvfølgelig et gammeldags, altså sådan noget som patientrettigheder, ventetidsgarantier og sådan noget, det var ikke noget, der spillede en rolle dengang. Det var lægerne, der bestemte, punktum. Og sundhedspolitik var ikke noget, der var vigtigt. Altså det havde man amterne til, og det var ikke et politikområde. Det blev det først fra cirka over 1000-skiftet.
Aha, ja. Så det vil sige, det var lige inden den, kan man kalde det, det rute for sundhedsvæsenet 80'erne, hvor man sparede og sparede, sådan som så man nåede der begyndelsen af 90'erne, midten af 90'erne, hvor man lige pludselig havde et rigtig dårligt sundhedsvæsen internationalt set, samtidig med den der danske levealder, som i 60'erne var blandt verdens allerhøjeste, og så lige pludselig der i 90'erne, så lå vi altså i den nederste tredjedel af Europa.
Altså, det ruten starter i begyndelsen af 80'erne, og det er simpelthen et trade-off mellem, skal vi redde nationaløkonomien, eller skal vi redde sundhedsøkonomien, og det var altså nationaløkonomien, der vandt, og det gik hårdt ud over især sygehusene. Og så havde vi formentlig uafhængigt af det, havde vi det forhold, at i Danmark, der begyndte dødeligheden, som jo normalt i et vestligt samfund falder år for år, den begyndte at stagnere i Danmark i modsætning til stort set alle andre vestlige lande. Så i 20 år, fra ca. 75 til 95, havde vi stagnerende dødelighed, og det betød, at vi gik fra at være et af de lande med den laveste dødelighed til at være et af de lande i den vestlige verden med den højeste dødelighed, og det har vi faktisk stadigvæk.
Ja, den har været opadgående, eller vores sundhed har været forbedrende relativt set, men vi er stadigvæk ikke der, hvor vi burde være, hvis vi sammenligner med mange af de andre lande, vi normalt ellers godt kan lide.
Nej, altså vores dødelighed er jo vildt meget højere end Norge, Schweiz har jeg lige sammenlignet med. Altså jeg har lavet sådan en sammenligning med Schweiz, hvor jeg prøvede at regne ud, hvor mange færre danskere ville dø, hvis vi havde dødelighedsrisiko år for år i livet, som i Schweiz. Og så i stedet for 55.000 årlige dødsfald i den danske befolkning, vil vi have 45.000 dødsfald. Så det er jo en forskel på 20%. Så samtidig lyder det ikke af så meget, når vi sammenligner levetid, fordi det er sådan års forskel. Men når vi sådan sammenligner årlig dødelighedsrisikoforskel, så er det faktisk 25-30% hvert år i forhold til schweizerne, og stort set lidt mindre i forhold til den norske og den svenske befolkning.
Hold nu op. Ja. Jamen, tankevækkende, som jo vel en del skyldes, at danske kvinder har røget rigtig meget mere end deres europæiske veninder, og så også generelt danske glæde ved alkohol. Vil det rette sig om 20-30 år, eller er vi bare stadigvæk dårligt kørende med vores måde at leve på?
Altså, det ved vi ikke. Der er noget, der tyder på, at vi er holdt op med at ryge så meget. Altså, hvis du sådan går tilbage til fra 65 til begyndelsen af 80'erne, så var vi den befolkning i den vestlige verden, der røg mest. Og det var kvinderne, der trak gennemsnittet op. Det var over halvdelen af befolkningen, der røg dagligt. Altså, og her lige omkring halvdelen af kvinderne. Altså, tog du bare til Tyskland, Holland, var det 25% af kvinderne. Så det har haft en vældig effekt. Det er faded ud nu, og vi vil se de kommende 10 år, om vi vil få fald, og det skulle vi så helst se på cancerdødeligheden. Fordi vi har investeret enormt meget de sidste 20 år til det bedre i kræftbehandling, men vi har ikke gjort noget som helst med forebyggelse.
Ja. Og der skal vi lige om lidt til at tale om, hvad der skal ske i efteråret, og der kommer vi blandt andet lidt ind på forebyggelse. Der har jeg i hvert fald nogle vurderinger. Og det er jo første podcast efter sommerferien. Vi skal snakke lidt om, hvad I hæfter ved i sundhedsvæsen lige nu. Hvad er sådan status, og hvad skal vi holde øje med i den kommende sæson? Se lys for enden af tunnelen. Hvad er jeres sådan grundfornemmelse?
Altså, jeg synes, det er svært at snakke om store ændringer over 2-3 måneder, som oven i købet er særlige måneder, fordi Danmark er lukket ned i juli måned. Men altså, vi har jo stadigvæk nogle kæmpe udfordringer, især på hospitalerne. De strander til i flere og flere patienter, og det er jo blandt andet, fordi vi bliver ældre og ældre. På trods af de negative ting, jeg sagde lige før om vores dødelighed, så bliver vi jo ældre og ældre som befolkning, og dermed er der flere, der får behov for sygehusbehandling. Og vi har ikke været gode til at lægge mange af sygehusopgaverne uden for sygehusene. Så det store pres er der stadigvæk, også med hensyn til rekruttering og fastholdelse af personale.
Ja, Maria, selvfølgelig sådan 8 uger, så kan bare sige, er der sket forværringer i løbet af sommeren, så du er mere bekymret, end du var, inden du gik på sommerferie?
Nej, det er jeg ikke. Altså, jeg er enig med Jes. Altså, jeg tror, det der har præget første halvdel af 2023, som jeg forventer, der kommer til at præge resten af året, og også ind i 2024, er jo den her transition tilbage til en eller anden form for ny normal. Og med det mener vi jo, at vi har været igennem et par år med covid. Vi har været igennem år med rigtig meget pres og en sygehus, eller hvad hedder det, strække på sygeplejeområdet. Og vi skal måske vende medicinudgifterne lige om lidt,
senere,
men altså,
ja.
Hvis jeg skal se tre store bølger, så er det, som jeg siger, det pres ind på hospitalerne. Hvordan får vi gjort noget ved det? Fordi der er rent faktisk noget af den aktivitet, vi har derinde, som bør og skal kunne ligge et andet sted og løses anderledes. Så ser vi det her pres og stigning i udgifter til medicin, der presser os, og så ser vi også en tilbagevendende øget aktivitet ude i praksissektoren. Og det tror jeg er de der bølger, vi... Altså befolkningen er også begyndt at opføre sig anderledes efter covid og vende tilbage og det presser os. Og derfor skal vi finde ud af, hvad er den nye normal, samtidig med, at vi skal afvikle ventelister og pukler osv. Så der er sådan lige lidt flere bølger i gang med sådan en samtidighed, som kommer til at præge resten af året.
Hvis vi kigger lidt fremad, vi får robusthedskommissionen i slutningen af august, 31. august kl. 12, har jeg hørt, kunne være et godt bud. Meget kan selvfølgelig ændre sig. I hvert fald nogen siger, at det bliver faktisk nogle, indimellem, der bliver nogle sådan almindeligheder, der bliver sagt, men også nogle sådan ret markante anbefalinger. Altså der, hvor jeg hører, det har været svært, det er, at man har jo folk fra arbejdstagerorganisationerne, som det her med at opgaveglidning, altså gør det mere fleksibelt, det har været svært, og noget, som ligesom piller ved arbejdstid og sådan noget, det har været svært, men altså hvis man er interesseret i digitalisering, altså selve uddannelsessystemet af de sundhedsansatte, og måske også det her patientrettigheder, som der er meget fokus på hos politikerne, så skal man måske glæde sig lidt mere. De sidder og finpudser lige nu, men hvad er jeres sådan fornemmelse af jeres take?
Jeg ser to ting. Altså det ene, det er lettere op, opgaveglidning, altså måske større fleksibilitet. Men der skal man også passe på, fordi altså et område, hvor der er vitterlig stor mangel, ikke kun i Region Sjælland, men i alle fem regioner, det er jo sygeplejersker. Og det, jeg hører fra sygeplejersker, det er, at det kan godt være, at nogle af vores stillinger kan erstattes af for eksempel fysioterapeuter, eller farmakonomer, eller farmaceuter, eller socioassistenter, men også kun nogen, fordi der er altså en basal sygeplejer, som de mener, det kun er dem, der kan tage sig af. Så det tror jeg er et af områderne. Det bliver meget spændende at se, hvordan sygeplejerskerne reagerer på de forslag, der kommer.
Anne-Marie?
Ja, man kan jo spørge sig selv, om vi skal gøre os forhåbninger om, at Robusthedskommissionen kommer med nogle af de svar, som vi ikke allerede har i dag. Og jeg tror, hvis jeg skal have en forhåbning, så er det måske mere, at det kan sætte gang i en fornyet debat og en fornyet prioriteringsdagsorden.
For det bliver en krog for folk at sige, nu har de her nævnt det,
ja,
nu skal vi gennemføre.
Nu er det også her, fordi når jeg skæler ind til, eller vi lytter på vandrørene på det, der kommer, altså, så er det jo altid med de her kommissioner, at det jo ikke er taget altså, ud af den blå luft. Det er jo taget ud fra noget, der allerede er i gang, og nogle tendenser, og givetvis også nogle internationale erfaringer. Men mange steder, og jeg tror, noget af det, vi skal gøres forhåbninger om, det er, at vi får sat noget mere på formel. Altså får skaleret mere, fordi når Jes nævner AI og hele altså det, som teknologien kan, så er en af de store begrænsninger i dag, at vi ikke får skaleret. Der er et kæmpe potentiale, og vi ved det godt. Vi er i gang, men det går ikke hurtigt nok.
Ja. En frygt, jeg også hører, det er, jamen altså, du kan jo lave verdens bedste anbefalinger. Hvis ingen reagerer på dem, jeg ved, der er nogen, der vil være målrettet, de enkelte sygehus, regionerne og noget på Christiansborg, så alle kan sådan set gå i gang. Men hvis ingen ligesom tager den, og der er der Søren Brostrøm, som jo er formand for kommissionen, han er jo allerede flyttet til Genève i Schweiz, fordi han har skal arbejde for WHO, hvor jeg hørte en sige, jamen altså, hvem skal i månederne efter, du ved, ligesom være ude og tale om den og holde folk op på det? Fordi lige bagefter, så kommer der trepartsforhandlinger, hvor de her 3 milliarder i ekstra løn skal komme. Der kommer en stribe andre ting. Der kommer finanslov. Der kommer regeringens 2030-plan. Hvis vi er lidt uheldige, og lad os nu sige, der kommer lidt, et par møgsager. Hvis vi er uheldige, så er Strukturkommissionen, og så har alle glemt Robusthedskommissionens anbefalinger. Er det sådan reel? Er det bare mig, der er sådan totalt sortene, eller er det en reel frygt?
Altså sådan bør det ikke gå. Og i modsætning til Sundhedsstrukturkommissionen, så vil der komme mig fra Robusthedskommissionen, eller komiteen, eller hvad det nu hedder, som jeg mener, de kan gribe fat i ude i regionerne, altså helt ned til sygehusdirektionsniveau. Fordi der bør være nogle, som du selv siger, kroge, man kan hænge nogle mulige nye tiltag på. Og gerne samordnet mellem regionerne. Så jeg tror, det er meget op til regionerne selv. Jeg tror i virkeligheden ikke, der vil være så meget, som vil interessere dem på Christiansborg i det her. Fordi det, der interesserer dem på Christiansborg, det er kræft, det er ventetider, det er ulighed osv. Det her med arbejdskraft, det er måske ikke helt så vigtigt for dem. Men ude i regionerne kunne der komme en hel del ting, som man kunne tage fat i.
Ja. Det med udenlandske arbejdskraft, det skulle der ikke være så stor. Det skulle være en af de svære, har jeg hørt. Og tænker også det med omkring patientrettigheder, det kunne også godt give lidt genlyd på, i hvert fald hvis det er kritisk overfor det. Ja, Anne-Marie?
Nå, men altså, hvis vi skulle drømme om, hvad der kommer, så er det noget, der kan puste til en prioriteringsdagsorden. Fordi det er det, der er vores udfordringer. Altså vi arbejder jo ud for de rettigheder, der er, og den lovgivning, der er, men det presser. Og man kan sige, hvis vi kan få gang, det vi selv i gang hos os, med mere behovsstyret behandling og så videre, så videre, så videre, men der er jo kun en ramme, vi kan gøre det inden for, hvis vi ikke skal komme i klemme.
Ja, og jeg kan også bare lige sige, at min gode kollega, vores sundhedsredaktør, Andreas Vind, han har skrevet en artikel, som jeg lægger i artiklen, hvis du hører vores podcast via hjemmesiden eller via din podcast-app. Der er noget, der hedder Show Notes, hvor man kan lægge links. Der har han skrevet en lang artikel, hvor han lister op, hvad der ligesom sker. Han har skrevet om robusthedskommission, han har skrevet omkring finanslov, de regionale budgetforhandlinger. Han har nævnt, hvad der muligvis kommer til at ske på kræftområdet. Jeg skal lige hive en side frem med her, så jeg lige kan se. Opfølgning på akutplanen er han også inde på. 2030-plan og treparts. Der kommer også til at ske noget på etikområdet. Abortgrænsen er jo i spil. Regeringen kom før sommerferien med udspil. De vil komme med noget omkring aktiv dødshjælp, som fagfolk er svært kritiske mod, men som befolkningen, når den bliver spurgt i meningsmålinger, er positiv overfor. Og han nævner også forebyggelse, der de gik jo i gang før sommerferien, både omkring tobak, hvor der Moderaterne jo gik til valg på, og Venstre har været ude og sige, at vi skal op på de der 90, måske højere. Jeg har hørt, at det bliver måske svært, men det bliver spændende at se. Så er der 18-årsgrænsen for alkohol, og så har regeringen jo i regeringsgrundlaget også nævnt fedme. Og regeringen skal have lavet en life science-strategi, så der bliver lobbyet på kryds og tværs, patienter, industri, de forskellige, ja, det bliver også. Og så selvfølgelig elefanten i rummet, strukturkommissionen, men det er jo først næste år. Mm-hmm. Så læs den, det er super godt overblik der. Når vi nu har en direktør fra Region Sjælland på besøg, så synes jeg lige, vi skal høre, hvad I har gang i. Altså her i Politisk Stuegang, der har vi jo jævnligt talt om regionen, og vi også har folk fra regionen på besøg. Men altså sundhedsøkonomer, sundhedsfaglige eksperter udpeger Region Sjælland som den uden sammenlignings mest udfordrede region i Danmark. Flest syge borgere, dårlige økonomiske forudsætninger, fattige kommuner, massive rekrutteringsproblemer, og også i almen praksis og på hospitalerne, og så en geografi, som bare gør tingene endnu sværere, som var svære i forvejen. Men, Anne-Marie, Region Sjælland er ved at kigge på en vision, der skal kaste regionen ud i det, jeg påstår vil være den største sygehusreform siden specialplanen og sygehussammenlægningen i nullerne. Du kan lige supplere, men altså de to centrale greb er: 1. Nykøbing Falster sygehus skal lægges sammen med Sjællands Universitetshospital. 2. Man samler specialerne på færre sygehus ude i regionen. Anne-Marie, er der noget, der lige skal korrigeres eller suppleres i forhold til den her plan?
Ja, altså jeg har da et par bullets mere med, ja, for lige at folde det ud. Fordi det er jo rigtig nok, at selve fusionen og Nykøbing Falster, altså det er den store, fordi det er virkelig vores smertensbarn og et hospital eller sygehus med rigtig store udfordringer. Det kan vi komme tilbage til. Men hvis jeg skulle få en 3 og en 4 til, så kan man sige, at det nye her er, at vi jo beder vores snart 3, altså gående fra 4 sygehusledelser, om ikke bare at tage et ansvar for deres eget sygehus, men tage et ansvar for hele populationen i Region Sjælland. Og det synes jeg er nyt, og det skal vi jo øve os på, hvad betyder det i fremtiden. Vi tror på det i fremtiden, at man ikke kigger matrikelbaseret på sin patientpopulation og på sine samarbejdskommuner, men vi er simpelthen nødt til at skabe en bæredygtig sygehusstruktur og en samarbejdsstruktur og kultur i vores region, hvor alle bidrager til fællesskabet. Og så vil jeg sige nummer 4. Det handler rigtig meget om noget af det, vi lige var inde på indledningsvis. Vi er simpelthen nødt til at løse vores opgaver anderledes i fremtiden. Så selvfølgelig handler det her om det, vi kalder styrkepositioner, for at samle nogle robuste faglige miljøer, fordi det tror vi på skal være med til at fastholde og rekruttere. Men vores opgaver skal løses anderledes i fremtiden. Rigtig meget skal være mere digitalt. Vi er godt på vej, men vi skal mere ud af den bane. Vi skal have forebygget flere indlæggelser, så der er jo også noget ud af sygehusene, ud mod primærsektoren. Og hvad hedder det? Så skal vi arbejde klogt. Ja. Altså, så der er også et stykke, hvordan går vi i takt, så et speciale og en afdeling ikke sige, at vi gør tingene på den her måde. Vi er simpelthen nødt til at gå mere takt i hele Region Sjælland på fagligheden også, end vi gør i dag.
Hvordan, fordi det kommer jo alt andet lige til at betyde, at der er noget personale, der måske skal arbejde hele tiden andre steder eller nogle dage på andre sygehus. Hvordan har de taget imod jeres udspil? Det er selvfølgelig svært for dig at referere, men tænker læger og sygeplejersker, kan du sige sådan helt ordnet, har de...
Jamen altså, jeg kan sådan set godt referere, fordi vi har valgt at køre en åben proces på det her. Den har vi kørt, altså det har jo været i gang også inden jeg kom til. Men over at vi har intensiveret dialogen over de sidste par måneder og været virkelig rundt på ølkassen og skal afsted igen nu her over den næste halvanden uges tid, inden det skærper til mod en endelig beslutning i regionsrådet.
Er der ingen, der siger til jer, ej, skulle det ikke have ventet til efter strukturkommissionen, så vi ligesom ved, hvad de anbefaler?
Jo, det er der nogle enkelte, der har sagt. Men jeg tror grundlæggende, at pointen for os er, hvis ikke vi gør noget nu. Altså, vi ved jo i øvrigt ikke, hvad der kommer ud af strukturkommissionen.
Regeringen kan jo være død.
Vi ved ikke, om der er... Altså, jeg tror, hvis man bedriver ledelse på den måde, at man tror, svarene kommer andre steder fra. Altså, vi bruger nærmere anledningen til, vi har også inviteret strukturkommissionen ud, og de har været hos os i mandags, og vi håber på, at de kommer igen. Fordi at den dialog, vi har ind imod noget af det, vi har i gang... håber vi jo på, altså man kan sige, de udfordringer, vi har, altså sundhedsministeren sagde det, da hun var på besøg i mandags, jamen det, vi ser ind i, og de løsninger i gang med at skabe i Region Sjælland, det er jo det, de andre bliver ramt af lige om lidt, eller allerede er i gang med at blive ramt. Altså vi er jo ikke den eneste region, som har geografisk skævhed, den er værre hos os. Vi er ikke den eneste region, der har rekrutteringsudfordringer, og vi er ikke den eneste region, der er nødt til at begynde at tænke os om i forhold til, hvordan vi bruger ressourcerne anderledes i fremtiden. Så vi er mere sådan på den konstruktive bane, at vi lægger vores løsninger frem, og selvfølgelig giver det, altså forandringer giver altid usikkerhed, og nu er vi inde på det her med, at jeg har været med i gamet i 44 år, og det er jo så cirka lige så lang tid som mit liv indtil videre, men hvis jeg skal kigge på det sådan helt overordnet, så bedriver vi langt hen ad vejen sygehusvæsen i store træk, som vi gjorde for 30 år siden. Altså, der er sket noget med rettigheder, der er sket noget med flow og forløb, men de der sådan helt store ændringer ud i, hvordan opgaver løses og hvordan vi samarbejder, der er stadigvæk rigtig meget potentiale, og det er det, vi prøver at forløse nu. Og så har vi jo været i dialog, for når jeg er rundt og spørger vores personale, hvorfor har I egentlig valgt at arbejde i Region Sjælland? Altså, du bor i Nordsjælland, og har arbejdet på Nykøbing Falster sygehus, så passerer du, tror jeg, 8 eller 9 hospitaler, inden du kommer derned. Så hvad er det egentlig, der gør, at du vælger at arbejde der eller Slagelse? Og det, der er svaret, det er muligheden. Altså for det første har vi de små hospitaler er ret gode til at uddanne. Du får lov til mere, så vi vil gerne have, at folk bliver efterfølgende. Så er vi nødt til at arbejde med at skabe nogle robuste faglige miljøer, så det bliver interessant, og du ikke står med hele hovedansvaret. Vi er nødt til at bedrive mere forskning koblet til klinikken. Og det er noget, der er med til at fastholde, at du kan være med til at opbygge et fagligt miljø. Så man kan sige, fedtet, hvis vi kan tillade os at tale om det i sundhedsvæsenet, skal ikke smøres så tyndt ud. Vi komprimerer fedtet, men vi har samtidig en ambition om, at patienterne ikke er dem, der skal ligge og køre på landevejene. Så ja, det kommer til at betyde, at vi har noget af vores personale, der skal arbejde anderledes.
Ja.
Men ikke alle.
Inden Jes har et spørgsmål, så har man jo vedtaget de her sundhedsklynger, så hvert akuthospital er jo en klynge med de omkringliggende kommuner og praktiserende læger.
Ja.
Nu begynder jeg så at samle specialerne på færre sygehus. Betyder det så, at de er nødt til at sige til regeringen, jamen ved du hvad, vi er altså nødt til at have færre klynger, fordi vi laver en anden sygehusstruktur nu?
Nej, tværtimod. Jeg tror, det, der er vigtigt at holde fast i forståelsen, det er, at vi fusionerer en ledelse af to sygehus, men vi beholder to akutsygehus. Der vil jo fortsat være, altså det her er øvelsen i at beholde et akutsygehus på Nykøbing Falster. Så det er bare for at slå den fast, og så længe der er klynger, så er der også 4 klynger i Region Sjælland.
Det moderne er jo nærværende ledelse, men ja. Der er jo 110 km mellem de to matrikler. Hvordan laver man nærværende ledelse, når man får en direktion, der så sidder i, tænker jeg, det er et gæt fra min tid på universitetshospitalet, og så har man en lille satellit. Hvad har I gjort jer nogle tanker omkring det? Og det har I sikkert blevet spurgt om.
Vi er i forvejen vant til at arbejde med, med matrikelbaseret ledelse. Altså, vi har jo også et sygehus i Roskilde, og vi har sygehus altså flere andre steder i regionen. Der vil fortsat være stedlig ledelse på Nykøbing Falster sygehus, og vi får så samtidig, fordi vi fusionerer de ledelser, der er, en større sygehusledelse at gøre med, end vi har i dag. Så der bliver jo flere medlemmer af den ledelse, som i høj grad også skal være til stede på Nykøbing Falster sygehus i fremtiden.
Okay. Yes, hvad tænker du, når du har jo også i Altinget virkelig sagt, der skal ske et eller andet i Region Sjælland. På alle parametre er de voldsomt udfordret. Tænker du, det her lyder det som den rigtige medicin?
Altså, det var jeg ude at sige for en måned tid siden, og jeg synes, det her så rigtig fornuftigt ud. Hvis vi tager de to første punkter, så er det heller ikke så helt nyt, som man måske kunne tro, fordi altså i Region Hovedstaden fusionerede man jo ledelsesmæssigt sygehusene parvist for 6-7 år siden, og det er i virkeligheden det, man gør her også. Altså det, jeg synes, der er det spændende i det her, det er de to ekstra punkter, der kommer på. Det med at prøve at få sygehusledelserne til at tænke for det første sammen, og det er jo en del af fusioneringsøvelsen, men også begynde at tænke populationsansvar. Og i det her, og så videre til det næste punkt, altså hvad er sygehusets opgave? Og der må man nok sige, at vi har haft enormt mange strukturelle reformer af vores sygehus de sidste 44 år, som jeg i hvert fald har fulgt. Man har lagt sammen, og man har lukket små og mellemstore sygehus osv. Men man har jo ikke ændret så meget indholdsmæssigt. Og det er det, man skal i gang med nu, og det er det, der er det svære. Fordi altså indtil for 4 år siden, der gik alle incitamenterne jo imod, at sygehusene skulle lægge opgaver ud med DRG-finansiering. Og der er begyndt at komme nogle nye ting nu, hvor så i det mindste incitamenterne ikke modarbejder en uddelegering af sygehusopgaverne til noget uden for sygehusene, som vi jo også på en eller anden måde skal have skabt rammerne for. Så det er ikke en let øvelse, men det er en rigtig vigtig øvelse, og jeg ønsker Region Sjælland og rigtig stort held og lykke med det.
Ja, Anne-Marie.
Jamen, jeg er meget enig med det, Jess er inde på her til sidst. Man kan sige, at vi tager sådan set, misforstår mig ikke, men det nemme greb nu. Altså, det nemme greb er jo at tale om fusionen, og det svære, lange greb, vi kommer til at arbejde med nu, det er en helt ny forståelse af, hvad det vil sige at bedrive sygehus i fremtiden. Ja. Så vi kommer jo til at tale om, hvad er sygehusledelsernes opgave? Jeg synes, vi trænger til at tale meget mere om det. Hvad er det, vi skal forvente af vores sygehuse, både ind på matriklen, ud i samfundet? Og så kommer vi til at lave en ny økonomimodel. Og det håber jeg jo, at...
Økonomimodel, altså internt i regionen, eller
hvad? Ja. Hvis du skal kunne arbejde populationsbaseret.
Og, ja, og ja. Det er jo det helt store buzzword, ja. Populationsansvar. Ja. Kan vi ikke lige, hvem er jeg vil definere for nye lytter her, hvad er populationsansvar, når vi taler om sundhedsvæsen?
Jamen, jeg kan jo give min, og så kan det være, at jeg har en anden, men jeg mener jo, den har to akser. Fordi den har en akse mellem vores sygehuse. Altså, hvordan skaber vi en struktur, så vi ikke er nødt til, på det, der ikke er specialiseret, at købe for 2,5 milliarder uden for regionen, fordi vi undskyld mig, ikke er gode nok til at handle med hinanden. Altså, der skal jo være en eller anden transparent model hos os, så Køge og Holbæk og Nykøbing Falster og Slagelse meget, meget, meget smidigt kan løse opgaver for hinanden, uden vi skal sende alt for mange regninger rundt i systemet. For at sige det ærligt, så er det næsten nemmere for os i dag at handle med hovedstaden, end det er at handle med os selv. Det skal vi have løst. Og incitamentet til at tage de opgaver ind, som er der, som løses bedst muligt på rette sted. Vi har jo i dag allerede mange, som kører akut med blå blink fra Nykøbing Falster til Køge, fordi vi har de specialiserede ressourcer der. Så det er jo ikke fordi, at den del af det er nyt, men det skal vi kunne fremme. Men så er der også en populationsakse ud i samfundet, og det er jo den, jeg også er inde på. Fordi vi er nødt til at kigge på ikke kun, hvilke opgaver løser vi inde på matriklen, men de... Lad os sige 20-30% af dem, der kommer ind i vores akutmodtagelse, som vi kan vende i døren inden for 12 timer, der er vi nok nødt til at spørge os selv, hvad er det, vi kan sammen med almen praksis? Hvad er det, vi kan sammen med kommunerne? Så en stor del af de patienter bliver holdt ude eller behandlet i eget hjem, kommer hurtigere ud igen, i stedet for at skulle ind på sygehusene. Bare for at tage et eksempel. Og der skal ledelsestænkningen jo følge med, at du også skal måles på, den forandring, du er med til at skabe ud hos nogle andre samarbejdspartnere. Vi ikke kun måler på din budgettal på afdelingerne og hvad din patient tilfredshed hos dig selv. Så to akser på populationsansvaret.
Så yes, groft sagt, populationsansvar, det er, at man skal lære sygehusene. Man skal ikke kun kigge på den enkelte behandling ud, og så skal vi glemme, man skal tænke på patientens, kan man sige, samlede forløb eller hele liv.
Ja, Altså, jeg vil tilføje to ord til det, som Anne-Marie siger, som jeg er meget enig i. Det ene, det er proaktivitet, og det andet, det er, hvad man kan kalde horisontal integration. Og det kan godt være, at Sissel Winge så vil sige, at det var forkert, det skulle være vertikal. Men altså, at man får bedre samordning mellem for eksempel praksissektor og sygehusene. Og med hensyn til proaktivitet, så og der kunne vi jo så tage de praktiserende lægers rolle. Altså i stedet for bare at have et blik på den enkelte patient, som måske lider af noget diabetes og har også en moderat depression og måske lidt hjertesygdom osv., og så kan der være nogle sociale problemer, og så fokuserer man på den enkelte patient, så skal man fokusere på helheden, altså alle de diabetespatienter, man har i sin sin patientmængde, som jo er cirka sådan 1400-1600 patienter gennemsnitligt for en praktiserende læge, og simpelthen følge, hvor kommer de til kontrollerne, er de velreguleret osv. Det er lettere på nogle områder end på andre. Diabetes, det er faktisk et af de områder, hvor det er let, fordi der er nogle veldefinerede mål, man kan regulere efter. Men det er altså fokus på hele patientpopulationen, og ikke kun den enkelte patient.
Og nu, når vi har regionsdirektøren for Region Sjælland på besøg, så synes jeg også lige, at vi skal nå at få en status på en sag, som også rækker ind i landets største region, nemlig Region Hovedstaden. I altingens dækning af problemerne i Region Sjælland, så har eksperter og blandt andet tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, slået fast, at den her massive mangel på læger i Region Sjælland, den skal løses ved, at Region Hovedstaden skal dele noget af sin arbejdskraft med Region Sjælland. Og det samme gjorde også en række fagfolk i en artikel, som jeg skrev om sidste år. Hvis jeg skal komme med et tal, der ligesom viser problemets omfang, så er der en opgørelse fra Danske Regioner, der viser, at hvis man ser på antallet af indbyggere over 60 år i de enkelte regioner, i forhold til hvor mange speciallæger man har, så ser det virkelig sort ud i Region Sjælland. I Region Sjælland, for hver speciallæge, så er der 236 plus 60-årige indbyggere. Region Hovedstaden, der er tallet det halve. Altså, der har hver speciallæge kun 121 indbyggere, hvor altså i Region Sjælland, der har man hver speciallæge 236 for hver læge. Man kan se i samme opgørelse, at Region Sjælland også relativt set har færre sygeplejersker og færreste jordemødre. Det er ikke sikkert, at det er vores dækning, der gjorde det, men kort efter så meldte Region Hovedstaden og Region Sjælland ud, at nu er man til at dele lægepersonalet. Og der kom et stykke tid efter en udspil om, at indledningsvis så skulle der deles 30 stillinger, altså speciallægestillinger. Man skulle også samarbejde med speciallægeuddannelse. Så Anne-Marie, hvordan går det? Har I fået 30 læger fra Region Hovedstaden?
Nej, altså nu handler det jo ikke om at stjæle fra hinanden, men det handler om, at de opslag, vi laver, laver vi i fællesskabet, og det vil sige, at vi rekrutterer til, at du har funktioner begge steder. Altså, det er jo det, delestillinger handler om. Derudover samarbejder vi så i øvrigt. Altså Region Hovedstaden har jo hjulpet os, fordi vi havde 15 jordemødre, der var i lykkelige omstændigheder selv på samme tid på Holbæk Sygehus, og det betyder så, at vi i dagligdagen samarbejder rigtig meget om, hvad er det, at vi har helt konkrete udfordringer, hvordan kan vi sende borgere og patienter videre til hinanden. I forhold til samarbejdsaftalen, så har vi fået besat den første delestilling og gør os, altså taler jo også rigtig meget også med de faglige organisationer, vores personale om, hvad skal der til for at gøre en delestilling attraktiv, fordi det er jo lidt en prøveballon. Vi ved jo ikke, om folk har lyst til at arbejde på den her måde, så hvad er det, der skal til? Man har fået besat den første stilling i psykiatrien og har stillingsopslag på vej nu her i august måned på det kardiologiske område, og så går vi ellers speciale-wise ud over stepperne med at gøre sådan nogle erfaringer med, hvad giver det rekrutteringsgrundlag. Men jeg vil også sige, at de 30 stillinger, altså ud af, hvad det samlede sådan behov er, altså det er jo sådan et løsningsværktøj, som vi har taget i brug, og så derudover gør vi jo det, vi ellers gør rekrutteringsmæssigt. Jeg tror, noget af det vigtigste, vi kan gøre mellem regionerne, det er at for det første koordinere og tale tæt sammen, så vi ikke konkurrerer med hinanden og laver løneskalering. Og det taler vi altså også ret tæt med Region Hovedstaden om. Fordi,
det har man ellers talt om i årvis, ikke?
Ja, men man kan sige, det er jo noget af det, vi kan gøre noget ved. Og så tror vi alle sammen drømmer om, at det her er et af de temaer, Sundhedsstrukturkommissionen kommer med nogle ret skarpe bud på, fordi det kan ikke løses med 30 delestillinger. Altså almen praksis og besættelse af stillinger i almen praksis. Vi bløder. Vi bløder på speciallæger i hele regionen. Og det er jo det, der taler ind i, jo selvfølgelig, at vi er drevet af nødvendigheden til at skabe nye løsninger. Derfor buller vi jo stadig på digitale løsninger og alt muligt andet. Men det betyder lige nu, når vi har en overlæge, der går på pension på Nykøbing Falster sygehus, så har du i princippet et speciale, der kan kollapse lige om lidt. Altså det, og det er måske noget af det, jeg er blevet mest overrasket over, det er, hvor håndholdt vi sidder i regionsdirektionen og forholder os til de her driftsproblematikker på fuldstændig lavpraktisk basis. Hvis der er en, der stopper og går på pension, så har du ikke et speciale længere. Og det er jo en af grundene til, at vi går den anden vej og arbejder med ikke bare, at nu skal vi hjælpe hinanden, men nu skal SUH, eller det vil sige Universitetshospitalet Køge, tage et reelt ansvar for Nykøbing Falster sygehus, som var det, vi talte om før.
Yes, nu Anne-Marie, hun er jo ny i job, og det er jo ikke hendes ansvar det hele, ikke? Men altså, der har jo været det her, i den artikel, vi skrev, der sagde de, der skal noget nationalt til, for regionerne kan ikke løse det, og så kom regionerne, så nu, vi skal dele de her 30 stillinger, og vi kan høre Anne-Marie sige, vi har slået en stilling op, og den bliver måske besat. Er det ikke det, at så folk vil sige, jamen nu her, som Anne-Marie også sagde, Sundhedsstrukturkommissionen, de er simpelthen nødt til at lave nogle overordnede snit, regionerne kan ikke selv klare det?
Det ved jeg ikke, om de gør, og jeg ved heller ikke, om jeg ønsker, de skal gøre det. Altså, vi snakker jo tit om, at struktur, det handler meget om regioner, ikke regioner. Altså, struktur kan handle om rigtig mange andre ting. Altså, mange af de problemer, vi snakker om, og udfordringer for sundhedsvæsenet, vi snakker om her, altså, de vil jo ikke blive anderledes overhovedet, om vi fjernede regionerne, og hvad skulle vi stille i stedet? Altså, se på England, Wales, Skotland. Altså der står det, jeg ved ikke, om man kan grædbøje på den måde, men dobbelt så slemt til, ikke sandt? Men altså, der er nogle strukturer, man godt kunne tage fat i inden for det nuværende system. Og jeg har blandt andet arbejdet lidt med det, vi kalder socioøkonomisk omfordeling af det regionale tilskud til regionerne. Og der er cirka omkring godt 30 milliarder, der bliver fordelt efter nogle socioøkonomiske kriterier. Reelt betyder det en omfordeling mellem de fem regioner på 1,5 milliard cirka årligt. Og hele altså formålet med den her øvelse hvert år, som har sket siden 2007 og styres fra Indrigsministeriet, så det vil sige Sundhedsministeriets side, det går ud på at hjælpe de objektivt svage regioner. Og der må man sige, at jeg plejer at sige, at regionen Sjælland har det tyndeste, ikke det dårligste, fordi de gør det faktisk rigtig godt med de vilkår, de har, men de har det tyndeste sundhedsvæsen, og de har dem med de største udfordringer, jævnfør sundhedsprofilen.
Du skrev et debatindlagt sammen med Jakob Kjeldbe og Kjell Møller, hvor I sagde, at den økonomiske omfordeling er dybt usolidarisk lavet mellem regionerne. Ja. Altså Region Midtjylland, de punger rigtig meget ud, og så lander der, sådan som jeg husker det, for mange penge i Region Hovedstaden. Region Sjælland får heller ikke for mange, så det er noget af det, du håber, Strukturkommissionen de kigger på, eller hvad?
Ja, altså årligt siden 2007 har Region Midtjylland hvert år puttet cirka 1 milliard i den her omfordelingskasse, og så er der kommet en kvart fra henholdsvis Region Syd og Region Nordjylland. Broderparten af den her 1,5 milliard, cirka 1 milliard, går til Region Hovedstaden, og så er der vel
som
har de sundeste, de rigeste, de længst uddannede borgere. Altså det, jeg plejer at kalde det en omvendt Robin Hood, det her. Jeg snakkede med et regionsrådsmedlem fra Region Midtjylland, og hun sagde, jamen hvis vi vidste, at de her penge gik til Region Sjælland, og det kunne blandt andet være nogle puljer til at kunne putte mere forskning ind i de stillinger, de slår op. Sådan noget koster penge, så vil vi egentlig synes, det var okay. Men at 2/3 af pengene går til Region Hovedstaden, det havde hun svært ved at forstå.
Anne-Marie, markerer du?
Ja, altså der er helt klart noget her, som man er nødt til at kigge på, som handler om økonomien. Og jeg har jo prøvet det på kommunesiden også med de omfordelinger, der sker mellem kommunerne og så videre. Så der, det er et aspekt. Men vi er også nødt til at tale om, at flere penge ikke nødvendigvis gør, at lægerne har lyst til at slå sig ned hos os. Så hvordan, som jeg så inde på, gør vi stillingerne attraktive? Og så tror jeg, at vi skal have kigget på, og det ved jeg jo også, der er nogen, der er i gang med, altså honorarstrukturen og hvordan der kan laves. Altså fordi de opgaver...
Hos de praktiserende læger.
Ja, blandt andet. Altså, i særlig grad på de praktiserende læger, fordi de patienter, der kommer ind ad døren, og nu er jeg igen nede i den sydlige del af regionen, altså det er jo ikke den samme type patient, som kommer ind ad døren, hvis du er praktiserende læge nord for København.
Som jeg har hørt, hele Lolland, der er der stort set ingen kan man sige, almindelige PLO-læger, det er sådan nogle, kan man sige, private udbudsklinikker.
Ja.
Og så har vi jo et smertens barn, som handler om, altså man kan sige, sammenhængen med, hvordan vi uddanner. Altså det vil sige hele lægeuddannelsen, som vi er jo i opstart med i Køge, men for os, altså er der også en skævhed i det, når vi kigger mod lægeuddannelser i andre regioner og sikrer en fuld finansiering til det, fordi vi ved bare, at det er noget af det, der virker. Hvis du tager din fulde lægeuddannelse i den region, hvor du er og kommer ud også og har din introforløb osv., så er der en meget, meget, meget større sandsynlighed for, at de andre parametre, som betyder meget for mennesker, det vil sige familieliv og bosætning osv., at det følger med.
Men man er inde i den her dårlige cirkel med, at en del af de små hospitaler i Region Sjælland er så presset, så de unge læger bare hører fra deres kolleger, don't go there. Det er simpelthen for hårdt, og man bliver sat ud i nogle situationer, man slet ikke har lyst til. Og så på den måde, så søger de dem ikke, og så kan man sige, bliver lægemangel endnu værre. Mm. Er det korrekt beskrevet?
Ja, det er en del af vores udfordring, og det er jo det, vi prøver at modgå nu, ved at skabe styrkepositioner og samle flere kræfter samme sted, fordi ellers så fortsætter den spiral, du taler om. Og nu tager vi jo så et greb ind i det, for at gå imod den udvikling. Men det er rigtigt.
Vi skal også lige have en hurtig snak om udgifter til medicin. Jes, du har her til morgen været i TV2 News omkring stigende udgifter til diabetesmedicin. Det kommer vi tilbage til. Men altså, man hører ofte fagfolk, især på sygehusene, simpelthen sige, jamen altså, vores budgetter, de bliver simpelthen presset af udgifter til medicin. Så spørger du Lægemiddelindustriforeningen og siger, jamen, hold nu op, medicins andel af sundhedsudgifterne, de har ligget på 12-13% i en del år. Det er simpelthen ikke det. Hvordan kan begge dele være rigtigt, hvis vi antager, at folk taler sandt? Yes, det med de 12-13%, det er sandt. Så hvad er...
Det er historien om gyngerne og karusellen. Altså, vi har to medicinmarkeder. Vi har det, der hedder altså specialiseret medicin, som vi her i Danmark kalder sygehusmedicin. Og den udgiftspost var jævnt stigende, faktisk kraftigt stigende, fra cirka over 1000 skiftet og frem til 2016-17. Og i det første 10 år gav det faktisk totalt stigende medicinudgifter, også en lille smule andel af de samlede sundhedsudgifter. Men det der, hvor presset var størst, det var faktisk på sygehusenes økonomi, og de PU, fordi de skal jo betale for sygehusmedicinen. Så har vi faktisk de sidste 10 år har vi stort set haft konstante udgifter, fordi hvis den ene post stiger, så falder den anden. Så de er udjævnet hinanden, men altså især sygehusmedicin kommer der fokus på, fordi det er nogle meget store beløb, vi snakker om, også per patient, og så er der nogle sygehusdirektører, der har pepet lidt over det.
Ja, og nu kunne jeg se i researchen til det her program lige for sommerferien, der er i Sjællands Regions forretningsudvalg, at blandt andet omkring stigende udgifter til tilskudsmedicin betyder sammen med de her administrationsbesparelser, at man skal ud og spare og finde besparelser. Og Jes, hvad var det, du var i news om her i dag?
Altså det er regionstilskud til Ozempic, altså det her diabetespræparat, som også har virkning mod fedme. Det alene er stedet med 1,1 milliard kroner, eller det regner man med, det vil gøre i indeværende år.
Ja, og når du siger tilskud, så er det fordi, at det er noget, man, det er noget, man får via apoteket, og så betaler regionen en del af det medicintilskud.
De betaler 80% af det samlede.
Og hvordan har det løst sig herover og sommerferien? Anne-Marie, skal I fortsat ud og finde besparelser for det, at det stiger ind til næste år, eller hvad?
Ja, altså vi skal gøre to ting. Det her på ingen måde løst sig. Altså det er jo sådan set kun udviklet sig. Vi har jo nu, er vi jo fremme ved halvåret og kan se, hvad... Altså tidligere laver vi det på prognoser, og det er jo også det, når vi budgetlægger, så lægger vi os op af statens skøn for, hvordan udvikler de her udgifter sig. Og det viser sig jo så både i år, og det regner vi også med næste år, at der er meget stor usikkerhed forbundet med statens skøn. Statens skøn var i hvert fald ikke retvisende i år, men det er det, vi budgetlægger efter. Og vi kan se, at udgifterne, og det er fuldstændig rigtigt, som jeg siger, altså det er jo et enkelt præparat, som får det hele til at stikke af. Og det har det også gjort ved os, og det har det også, jeg ved, det er den samme situation hos mine kollegaer i de andre regioner. Og det betyder noget i år, så vi er nødt til at bremse op. at lave udgiftsdæmpende initiativer allerede i år. Altså simpelthen, fordi vi jo også har en ramme, vi skal overholde samlet set som region i forhold til staten. Og så er vi meget, altså følger det meget, meget, meget tæt, fordi jeg tror kun, det her er jo begyndelsen. Altså det er jo ikke præparatet, der fejler noget, men man kan sige, det effekten af det. Altså der er rigtig mange patienter, der har rigtig stor gavn af det.
Ja, du siger, det er jo noget af den praktiserende læge og de her private lægeklinikker, men det påvirker også jeres regionale sygehusvæsen. Hvordan det?
Man kan sige, jeg tror, det jeg nævnte for dig er, der er to ting. Altså der er det tilskudsberettede, det bliver jo en lille smule teknisk, men det er det, som er på listen over, hvad kan du få tilskud til, hvis din praktiserende læge vurderer, at du skal have det her præparat. Det var det første, vi talte om. Og så er der andre præparater, som lægerne kan udskrive, men som ikke er på tilskudslisten endnu. Det forventer vi nok, at de kommer på et eller andet tidspunkt. Men som det er i dag, så kan man sige, at vi har ikke de direkte udgifter til så at yde tilskuddet, men der er nogle af de her fedmepræparater, som så betyder, at du skal gå til hyppigere kontrol ved din egen læge, hvilket jo kan være fint nok. Men deri stiger vores udgifter til praksissektoren jo også. Altså, så der er også nogle skjulte afledte effekter ved det her. Og jeg tror, vi samlet set har brug for at gå... Altså, vi har brug for at gå noget tættere på, fordi når vi taler om sundhedsområdets økonomi, er det jo fuldstændig, jeg er helt enig i, at når vi kigger på sygehusmedicinen, så er det ikke der, vi har store udfordringer. Men vi har pres på vores sygehus, vi skal producere mere, og økonomien på vores sygehus er presset af den grund. Så stiger tilskudsudgifterne voldsomt, og lige nu stiger udgifterne til praksissektoren også. Så du har tre af de helt store, hvor vi sådan set kun kan påvirke den ene, og det vil sige vores egne sygehusbudgetter. Og det vil sige, når de andre to udgifter stiger, så skal vi finde besparelser hos os selv.
Selve måden, vi har medicintilskud på i Danmark i dag, der betaler du selv din medicin, du får lidt tilskud til, men hvis du har betalt over et vist beløb, jamen, så betaler staten resten. Er du noget med de her nye præparater? Jeg ved, der er flere andre præparater på vej, også på andre områder. Tror du, vi kommer til at, kan man sige, at skulle svække det danske medicintilskudssystem, så danskerne skal betale flere penge selv?
Det ved jeg ikke, men lad mig lige først sådan, hvad er scenariet for de næste 2-3 år? Og det er, at vi kun har set begyndelsen med de her 1,1 milliard. Ved Govi, der er det lige blevet dokumenteret, at det har en reducerende effekt på risikoen for at få hjertekarsygdomme. Så jeg er ret sikker på, at i løbet af efteråret, eller i hvert fald næste år, så vil medicintilskudsnævnet også klassificere det som tilskudsberettigt. Og så snakker vi ikke om 1 milliard, så snakker vi om 2 milliarder. Så er der andre præparater på vej med samme slags, og det er jo, hvad skal vi sige, farmakologisk forebyggelse det her. Det er faktisk ret effektivt, men det er også meget dyrt. Det, der er det gode, det er efterhånden, som der kommer flere præparater, hvor der kommer konkurrencer, og så falder priserne. Men det, man kan gøre, det er, at man kan godt gå ind og justere lidt i medicintilskudssystemet, og jeg har på fornemmelsen, at man er ved at se på det inde i Sundhedsministeriet, således at borgeren skal betale en større andel selv. For i dag er det sådan, når du har betalt 2.500 kroner til tilskudsberettiget medicin, så skal du ikke længere betale noget, så betaler regionerne resten. Og der kunne man godt forestille sig, at man går ind og siger, i hvert fald for nogle præparater, du skal altid betale mindst 30%.
Øget brugerbetaling plejer ikke at være sådan den helt store politiske sællert, men det får vi jo at se, om de tør eller bliver presset til at gøre.
Ja, og kan finde en teknisk måde at gøre det på.
Ja, Anne-Marie?
Ja, det, altså, jeg tror set i sådan et Region Sjælland perspektiv, at det jo vil være en ulighedsforstærkende faktor. Altså, vi har jo lige været igennem et år, hvor der er blevet reguleret den modsatte vej i forhold til tilskudsmedicin på grund af inflationskrise osv., og det har jo været for at tilgodese nogle af de mennesker, som simpelthen ikke har råd til at købe deres medicin. Eller, så der er loftet lige blevet sat ned. Og det er ikke, jeg er ikke politiker, men det er i hvert fald nogle af de gynger og karuseller, man også er nødt til at forholde sig til, og i en region som vores vil en øget egenbetaling være ulighedsskabende.
Ja.
Hvordan, det vil den for hele landet.
Ja. I forhold til det med, at I er presset på økonomien, Anne-Marie, er det sådan, at man kan regne med, at der måske skal ske fyringer, eller er der det lidt bløde, det man kalder serviceforringelser? Hvad er vi ude i?
Nej, altså jeg tror, når jeg kigger ind i budgetlægningen for 2024, så er udgangspunktet, at hvis vi ikke selv som region skaber et råderum, så er det råderum og rammeløft, vi har fået i økonomiaftalen, forlods et op af de udgiftsstigninger, vi ser på medicin. Der blev givet 1 milliard, nu koster medicinen 1 milliard, og det er udgangspunktet hos os. Det vi arbejder ind i, er jo så at skabe det rådrum, og det har man så heldigvis gjort, altså også tidligere tilbage, så vi kører nogle planer for det. Men når vi samtidig står i en transition, vi bruger rigtig mange penge på det, vi kalder de dyre løsninger, altså det vil sige frivilligt ekstra merarbejde osv., overarbejde, vikarløsninger, og driver, som Jes var inde på, et sundhedsvæsen i Region Sjælland, som er dyrt. Vi bruger meget privathospitaler. Det hænger jo sammen med vores rekrutteringsudfordringer. Hvis vi skal have vendt den skude, og ligesom tilbage til en anden normal, hvor vi opretholder en høj produktivitet, så bliver 2024 for os et transitionsår, hvor vi meget gerne vil undgå at gå ud i sparerunder, men at vi skal tættere på vores drift, og også, altså det er derfor, jeg taler om at lukke sygehusens økonomi op på en ny måde med den anledning, vi har med det udviklingstiltag, vi laver, fordi vi er nødt til at have bedre styr på, hvordan vi bruger hver eneste krone. Klogt. Men jeg forventer ikke på det kliniske personale og på vores sparepersonale, at vi skal ud i sparerunder. Men vi er jo pålagt en administrativ besparelse på for vores vedkommende 43 millioner, og det kan man sige, det skal vores politikere jo også forholde sig til.
Så I skal ud og spare 43 millioner, det du siger?
Der skal findes tiltag, som bidrager til administrative besparelser. Om det så er hoveder alle sammen. Altså, der er jo mange greb, man kan tage ind i det. Mm. Men det er det, vi går ind til budgetlægningen med som forudsætning, ja.
Ja. Nu kommer der jo finanslovsforhandlinger. Normalt, nu har vi en flertalsregering. Når man ikke har en flertalsregering, så er det parlamentariske grundlag, de plejer jo så i finanslovsforhandlinger at presse nogle, kan man sige, klare politiske trofæer ind i form af et eller andet krav på sundhedsområdet eller ekstra penge. Jes, tænker du det er realistisk, når vi har en flertalsregering, eller kan det blive så tydeligt? Lad mig sige det på en anden måde. Du har flere gange sagt, jamen altså, regionerne er nødt til at sige fra. Kan du lige prøve at uddybe det?
Jamen, altså, jeg mener som sundhedsøkonom, at de rammer, man giver regionerne til at drive i et sygehusvæsen med, men jo også det øvrige sundhedsvæsen med kontrakter til for eksempel praksissektoren og hele medicinområdet, de er simpelthen for snævre i forhold til de ambitioner, som landspolitikerne melder ud. Landspolitikerne er altid i juni måned meget forsigtige med at melde ambitioner ud, fordi der forhandler de økonomi med regionerne, men lige så snart af den tid, jamen, så starter jagtsæsonen igen på patientrettigheder. Så vi skal have en bedre balance mellem de rettigheder og de ambitioner, man stiller ud for især sygehusenes ydelser til en ældrende befolkning, og så de økonomiske rammer. Og der savner jeg samtidig, at regionerne siger fra, og det går sådan set helt ned til de faglige ledelser, at man skal samtidig ture sige fra og sige, det her, det kan vi simpelthen ikke yde den kvalitet til, der skal være. Det er sjældent, vi ser det. Altså, vi så faktisk Anders Kühnau et par gange i 2019 være ude og sige, med den her økonomi kan jeg ikke garantere for kvaliteten længere. Og nu kan vi jo se, den superdags i hvert fald Aarhus Universitetshospital står i. Men det er meget sjældent, at vi ser sygehusledelser, både politisk og administrativt og fagligt, de tør melde ud, det her, det hænger ikke sammen.
Der hænger det måske sammen med, at vi lige nu har en strukturkommission, så kunne jeg bare forestille mig, hvis regionerne i år i de her økonomiforhandlinger har sagt, ved du hvad, det kan vi ikke, at så var de næsten sikre på, at de blev nedlagt. Er det
sådan? Sådan håber jeg ikke, at strukturkommissionen bliver brugt, fordi altså ligesom Region Sjælland er fortsat med den reform, de har lige i gang lige nu på sygehusområdet, selvom der sidder en strukturkommission, og er det rigtigt, fordi ja, vi skal ikke lade alt gå i stå, fordi der nu sidder en kommission, og derfor må det heller ikke på det økonomiske område. Altså så vil jeg egentlig mere se på de her 5 milliarder, som regeringstoppen jo lovede danskerne for et par måneder siden. Hvordan udmøntes de faktisk? Altså så vidt jeg kan høre, så begynder de først rigtig at udmøntes i 25, 26, 27.
Det er i hvert fald lidt, der står udspillet, ja.
Ja, og der kunne man måske fremskynde nogle af dem, fordi altså dansk sygehusvæsen, især men hele sundhedsvæsen, de bløder i forhold til de ambitioner og forventninger, vi har om og til vores sygehusvæsen.
Noget, du vil tilføje, Marie, inden vi slutter?
Nej, måske en pointe om, at vi har jo også godt læst den pakke, der kom, og de 5 milliarder, som ligger derude og venter, og der er øremærket noget til kræft. Jeg tænker noget af det, der, at vi i særlig grad har brug for, vi kan også se det på psykiatrien, og så kommer der, altså lige nu har vi jo fået ekstra penge her i slutningen af året, og, Og jeg tror, altså regionerne, der drømmer vi jo om nogle mere langsigtede baner at køre på, fordi vi er udfordret af den her, som vi kalder lidt stop and go, og vi prøver jo så at kompensere for det. Men akutpakkepenge og psykiatripenge, engangspenge, og så kommer der noget på kræft, og vi ved ikke helt, hvor at det er faktisk svært at planlægge klogt efter det. Så et ønske ind i at få fundet ud af, hvordan de 5 milliarder skal bruges klogt i en langsigtet plan, det vil være meget kærkomt.
Spændende at se, hvad 2030-planen kommer til at sige om sundhedsområdet. Godt, vi når ikke mere. Jes Søgaard, tak fordi du kom.
Velbekomme.
Anne-Marie Sakkerbro, tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte.
Også tak fra mig. Mit navn er Ulle Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.